Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco.
Të dashur vlezër e motra, me dhimbje të thellë duhet të njoftoj vdekjen e atit ton të shejt Francesco.
Alle ore 7:35 di questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Ne oren 7:35 të mëngjesit të sotëm i peshvi Romës Francesco u kthye në shtëpinë e atit. Me këto fjalë u njoftua vdekja e Papa Franceskut në kapelin e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan nga kamerlengu i Kishës Katolike Universale, kardinali Kevin Farrell, pranti sekretari shtetit e Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, zëvendësi i sekretarisë së shtetit e selisë së shejt imzot Edgar Peña Parra dhe mjeshtri i ceremonive papnore imzot Diego Ravelli.
La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa.
E gjithë jeta e tij ju kushtua shërbimit të Zotit dhe të kishës së tij, tha akoma kamerlengu i kishës kardinali Farrell.
Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati.
Ai na mësoi të jetojmë vlerat e Ungjillit me besnikëri, guxim dhe dashuri universale, veçanërisht në favor të më të varfërve dhe të braktisurve.
Con immensa gratitudine per il suo esempio de vero discepolo del Signore Gesù, recomandiamo l'anima de Papa Francesco all'infinito amore misericordioso te Dio uno e trino.
Me mirënjohjet pa mas për shembullin si dishepull i vërtet i Jezu Krishtit Zot, ja besojmë shpirtin e Papës Francesku, dashurisë pa mas të mëshirshme të Zotit Trini. Faleminderit.
Grazie.
E nga të katër anët e planetit lartohen mesazhe ngushëllimi, lutje drejtuar Zotit si dëshmitje një dashurie që i ka përcen kufit dhe besimet. Bota mlidhet rreth figurës së Papës Francesku, i cili u kthye në shtëpinë e atit në orën 7:35 të ditës së sotme të hënës së ngjalljes së Pashkëve të Jezu Krishtit me 21 prill 2025.
E tani le të përshkojmë së bashku disa nga pikat kryesore, ngjarjet kryesore të jetës së Papës Francesku. I lindur Jorge Mario Bergoglio, Argentinas, ishte papa i parë nga kontinenti amerikan. Para tij asnjë tjetër i ardhur nga kontinenti i largët nuk ishte zgjedhur kryetari i Kishës Katolike Universale, ose siç tha vetë sapo u zgjodh duke përshëndetur besimtarët nga loja e bekimeve të Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, i pari i zgjedhur pothuajse nga fundi i botës, i pari i zgjedhur ndër jezuitët, e i pari edhe që zgjodhi emrin e Franceskut, manifesti mirëfillt i papnisë së tij. Lindi në Buenos Aires më 17 dhjetor 1936 në një familje me origjinë italiane, piemontez nga provinca e Astit. Baba i tij, Mario Bergoglio, dhe nëna, Regina Maria Sivori, ishin nisur në vitin 1928 nga Genova në Argentinë, ku do të lindte Jorge Mario, i pari i 5 fëmijëve, 3 djem dhe 2 vajza. Specialist kimik në moshën 21 vjeçare, si u prek nga një pneumoni e rënd, i hoqën pjesën e sipërme të mushkërisë së djathtë. Një vit më vonë hyri në seminarin e jezuitëve e në vitin 1963 u diplomua në filozofi. U shkurua me shtar më 13 dhjetor 1969, ndërsa nga viti 1973 deri më 1979 ishte rektor i Fakultetit Teologjik dhe Filozofik në San Miguel. Papa John Pali II e emëroi i peshkëv ndihmës të Buenos Aires në vitin 1992, ndërsa më 1998 krye i peshkëv të dioqezës së kryeqytetit e me këtë titull edhe primat të Argentinës. Më 21 shkurt 2001, Karol Wojtyla e krijoi kardinal, ndërsa nga viti 2005 deri më 2011 drejtoi konferencën i peshkënore të Kishës Katolike të Argentinës.
Në konklavin e kardinajve që zgjodhi papën Benediktin e 16 me 2005, kardinali Bergoglio ishte kardinali dytë më i votuar pas Ratzinger. Me dorëheqjen e papritur të papës Benediktit 16, papës Gjerman, me 12 mars 2013, do të hapej konklavi i ri. Podera e kapeles Sistine, ku mbahet konklavi, në Vatikan do të mbyllej vetëm për 2 ditë. Pas ditën e 13 mars 2013, në votimin e 5, tymi e bardhë mbi sheshin e Shenpjetit në Vatikan, jep të shenjen e zgjedhjes së papës e ri, Habemus Papam. Ishte zgjedhur Jorge Mario Bergoglio, i cili do të zgjidhte emrin Francesc, papa i parë në historinë e Kishës që do të lidhej ngushtë me kujtimin e shejtit të varfërve të Asizit, Shën Franceskut. E edhe jezuiti i parë që zgjodh papë. Papa i ri nuk deshi të jetonte në pallatin apostolik, por zgjodhi shtëpinë e Shën Martës, gjithnjë në Vatikan. Me 19 mars 2013, mesha e pare papnise Bergoglios, sheshin e Shenpjetit në Vatikan, pranin e 130 delegacioneve zyrtare nga mbar bota.
Takimet me papën e nderit ishin të parat e papnisë së tij pasqyruar në media. Francesku dhe Benedikti 16 u takuan për herë të parë më 23 mars 2013 në Castel Gandolfo, ku strehohej Josef Ratzinger, ndërsa priste të përfundonin punimet në manastirin Mater Ecclesia në Kopshtet e Vatikanit, ku më vonë do të shkonte të jetonte. Ata përqafohen dhe më pas luten së bashku të gjojnëzuar pra njëri tjetrit, një fotografi që do të tërhiqte vëmendjen e mbar botës. Ata u takuan sërish më 5 korrik në Vatikan më 22 shkurt 2014 me rastin e konsistorit të parë për krijimin e kardinajve të rinj dhe sërish më 27 prill në sheshin e Shën Pietrit në kremtimin e shenjtrimit të dy papëve, Gjonit të 23 dhe Gjon Palit të 2, si edhe më 19 tetor. Më pas, edhe në bashkremtimin e meshës në sheshin e Shën Pietrit për lumnimin e Palit të 6, ishte ngjarja e fundit e madhe publike në të cilën qenë të pranishëm Papa Francesku dhe Papa i nderit Benedikti 16. U takuan më vonë edhe në rastet të tjera, si rasti çdo ditëlindje, 8 dhjetor 2015 për shembull, ai përhapjen e jubileut të jashtëzakonshëm të Mëshirës shpallur me bulën papnore Misericordiae Vultus të 11 prillit 2015 me Josef Ratzinger, i cili ishte dëshmitar i hapjes së portës shenjtë që e kaloi menjëherë pas Jorge Mario Bergoglios. E megjithatë akti i fundit zyrtar është letra me të cilën Benedikti 16 pikërisht 5 vjet pas konklavit, më 12 mars 2018, nënvizonte vazhdimsinë plotë të papnisë së tij me atë të pasuesit.
Me ndikim të madh, me 7 shtator 2013, vigjilia e lutjes mbajtur në sheshin e Shenpjetit Vatikan për paqen në Siri. I rëndësishëm në nivelin politik ndërkombëtar edhe reflektimi dhe lutje përbashkët për paqen lindjen e mesme që Papa Francesku organizoi me 8 qershor 2013 me presidentin izraelit Shimon Peres dhe udhëhecin e autoritetit kombëtar palestinez Abu Mazen në kopshte të Vatikanit. Një gur kilometrik i dialogut ndërfetar do tjetë takimi në Abu Dhabi, në Emiratet e Bashkuara Arabe, me 4 shkur 2019 me imamin e madh të Allahjarit Al-Tayyib për nënshkrimin e dokumentit historik, vlazria njërzore për paqen botrore dhe tjetuarit së bashku. Pastaj, në Havan, ndodhi një mrekulli diplomatike me rifilimin e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kubës. Gjithnjë në Havan, takimi ekumenik me patriarkun e Mosës Kiril, pas konsolidimit e miqësisë me patriarkun e Konstantinopolis Bartolomeun dhe forcimin e marrëdhënieve me hebrejt, vëllezërit e mëdhej, në sinagogën e Romës. gjithmonë vazhdim e dialogut ekumenik që përfshin edhe botën protestante, kishën valdeze, kishën luterane dhe kishën anglikane.
Papa Francesku është autori 4 enciklikave. E para, Lumen Fidei, e nënshkruar nga Bergoglio më 29 qershor 2013, por me fragmentet e gjata të përgatitura nga pararse i tij Ratzinger, i kushtohet fesë së krishterë. Të mos lejojmë që të na garabisin shpresën. Kjo është nxitja që jehon në dokument i cili shpesh paraqitet si shkruar me 4 duar. Por enciklikat që karakterizojnë papninë e tij janë padyshim ato me përmbajtje franciskane, Laudato Si dhe Fratelli Tutti. Laudato Si, nënshkruar më 24 maj 2015 në ditën e rrshajve dhe bërë publike më 18 qershor, është dokument që nënvizon nevojën për një ekologji të gjithanshme, të njeriu dhe të planetit, për mbrojtjen e krijimit dhe mbrojtjen e ambientit. Titulli dhe fillimi i saj citon drejt për drejt këngën e krijesave të Shën Francesku të Asizit, duke bërë thirrje për një botë që nuk është skllave e financave dhe ekonomisë së përjashtimit. Më se 5 vjet më vonë, më 3 tetor 2020, Papa Francesku nënshkroi në mënyrë të pazakontë, jo në Vatikan apo Lateran, por në kuvendin e Shenjtë të Asizit, enciklikën e tij të tretë, Fratelli Tutti, publikuar të nesërmen për të përkuar me festën liturgjike të Shën Francesku. Duke u nisur nga të dhëna tragjikisht aktuale të pandemisë së koronavirusit, Papa nxit miqësinë shoqërore dhe vëllazërimin universal, pa lënë askënd pas. Enciklika e fundit e Papës Francesku, Dilexit Nos, kushtuar dashurisë njerëzore e hyjnore të zemrës së Krishtit, u botua më 23 tetor 2024. Edhe nxitja apostolike Evangelii Gaudium e 24 nëntorit 2013, ndonëse e botuar jo si enciklik, shpjegon mirë si e kuptoi Francesku rolin e tij dhe të Kishës Katolike, duke kërkuar kthesë në shërbesën papnore. Më e ndërlikuar ndërhyrja në mbashtimin e Kishës dhe të Kurjes Romake, për reformën e së cilës formohet një këshill prej 9 kardinajsh, i riemërtuar nga media C9, më vonë reduktuar në C6, në të cilin merr pjesë edhe sekretari i ri i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, që e merr detyrën pas kardinalit Tarcisio Bertone, zgjedhur nga vetë Francesku më 17 tetor 2013 në krye të diplomacisë papnore.
Periferit, si ato ekzistenciale të njeriut, ashtu edhe ato geografike në barë botën, janë terreni preferuar i udhëtimeve papnore apostolike të Athishejt Francesku. I pari u krye jo rastësisht në Lampedusa të Italisë, ishullin sicilian, ku zbarkojnë vazhdimisht emigrantet nga brigjet veriore të Afrikës në kërkim të një jete e në të ardhme më të mirë. Udhëtimi i parë jashtë Italisë, por i pari në Evropë, i përket Shqipërisë e vogël, ku Papa Bergoglio shkeli pas Gjon Palit të dytë me 21 shtator 2014 vizitoi Tiranën, vizitoi Shqipërinë, një vend që ende kishte plagë të martirizimit të klerit e besimtarëve katolik e jo vetëm shkaktuar nga diktatura komuniste, por që jepte botës shembullin e bashkëtesës vëllazërore ndërmjet feve. Mesazhi i Papës Francesku për Kishën Katolike Shqiptare, që sot tingëllon si amanet shqiptuar në homilinë e meshës kremtuar në Tiranë, ishte ky: Kishë që jeton tokën e Shqipërisë, faleminderit për shembullin tënd të besnikërisë. Mos e harroni folen, historinë tuaj të largët, edhe sprovat, mos harroni plagët, por mos merrni hak. Vazhdoni të punoni me shpresë për një të ardhme të shkëlqyer. Shumë bi e bijat e Shqipërisë kanë vuajtur deri në flijimin e jetës. Dëshmia e tyre le t'i mbështes hapat tuaj sot dhe nesër në rrugën e dashurisë, në rrugën e lirisë, në rrugën e drejtësisë dhe mbi gjitha në rrugën e paqes. Papa Francesku pati një vëmendje të veçantë për emigrantet gjatë udhëtimit apostolik që bëri në ishullin grek të Lesbos, një territor ku dyndën refugjat që ikin nga luftrat dhe nga dhuna në lindjen e mesme. Por Athishejt Bergoglio u kushton shpesh mendime e thirrje edhe atyre nga Afganistani, Pakistani, Bangladeshi, që përpiqen të arrijnë në Evropë përmes udhës ballkanike. Në Itali, ku Papa është edhe primat i Kishës Katolike, i bën homazhe Padre Pios në Pietralcina, viziton tokat e Don Primo Mazzolari, Don Lorenzo Milanit e shumë të tjerëve. Shkon disa herë në Asizin e Shën Franceskut, si dhe në Loreto, në shoqërorën e Zojës së Bekuar. E përveç kremtimeve tradicionale në bazilikat e mëdha papnore në Romë, dhe udhës e kryqit të premten e shejtet të pashmet pran amfiteatrit Roma Koloseum, Papa viziton famulit kishtare të diocezës e tij, Romës, zonat më periferike nga pikpamja geografike dhe shoqërore, duke qenë gjithmonë afër më të menjanuarve të shoqërisë bashkohore.
Jashtë kufive të Italisë, Papa shkon nga Brazili për ditën botërore të rinisë në Rio de Janeiro më 2013, në Poloni për ditën botërore të rinisë në Krakov më 2016 e deri në Panama për ditën botërore të rinisë së vitit 2019. Ati shenjtë Bergoglio u thonë jashtëzakonisht nga to ka shenjtë e Palestinës, Izraelit dhe Jordanisë në Marok e Turqi, nga Suedia në Portugali, nga Irlanda në Ballkan, nga Kaukazi në Baltik, në Azi dhe në Lindjen e Largët, me Korenë e Jugut dhe Filipinet, Mjanmarin dhe Bangladeshin, Tajlandën dhe Japonin, ku në Hiroshim bëri thirrje kundër armëve bërthamore, e shkoi edhe në Irak. E mëtej, shtyhet deri në Amerikë me Kubën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas në Meksik, Bolivi, Ekuador, Paraguay, Kolumbi, Kili, Peru, megjithëse ende jo në Argjentinën e tij. Viziton brigjet e mesdheut në Egjipt, ndërsa në Afrikën Qendrore, në kryeqytetin Bangui, hap portën e parë të shenjtë të jubileut të jashtëzakonshëm të mëshirës, e pastaj në Kenya dhe Ugandë, në Mozambik dhe Madagaskar, për të mos folur për fjalimet në asambletë më të mëdha ndërkombëtare, OKB, Bashkim Evropian, FAO.
Por, krahas fjalimeve të ti për të mëdhenjtë e tokës, krahas ngjarjeve ndërkombëtare, ndërhyrjeve fetare dhe diplomatike, do t'i hojnë për gjithmonë fjalët e Papës Bergoglio, të thjeshta, thëna kaq shpesh në publik, nga kisha e vogël e shtëpisë së Shën Martës në Vatikan, ku kërmtonte meshën e mëngjesit gjatë pandemisë COVID-19, tek lutja e Elit të Zotit për çdo të diele e çdo fest, nga dritarja Pallatit Apostolik, e tek audiencat e përgjithshme të mërkurave në sheshin e Shën Pjetrit, mbushur gjithmonë plot e dramatikisht të zbrazët pranverën e vitit 2020 gjatë emergjencës e koronavirusit, kur i vetëm Papa në një shite im me kryqin e mrekullive që pati shpëtuar Romën nga murtaja në sfond, Bergoglio kërkojnë lutje ndihmën e Zotit për të ndaluar pandeminë në botë. Për të përfunduar pastaj me përshëndetjet më normale, më të rëndomta, dhe ndoshta pikrisht për këtë arsye më të pazakonta, të paktën për gojen e një pape, i cili që nga qasti par i zgjedhjes së tij në udhëheqjen e kishës universale në fronin e Shën Pjetrit përsëriti mirëmbrëma, mirëmëngjes, grekën e mirë, e edhe atë kërkesë që e thoshte gjithmonë e në çdo rast, mos harroni të luteni për mua. Ju flet Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Në këto orë dhimbjeje të lutemi duke kërkuar ndërmjetësimin e Virgjës Marie për Papën Francesku, i cili sot u nda nga kjo botë. Të gjithë bashkuar një zemre dhe një shpirti, falenderojmë Zotin për dhuratën e këtij shërbëtori besnik të Krishtit, të ungjillit të kishës, të të varfëve dhe të vllazërimit njerëzor. Falenderojmë Zotin për dhuratën që ka qenë Papa Francesku në këto 12 vitet e papnisë për kishën e përmbar njerëzimin, si dhe për gjithë shqiptarët kudo që janë. I lutemi Zotit ta pranojnë lumturinë e jetës së amshuar mbretrinë e tij hyjnore. Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.